بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب المسلمين في لبنان، اللهم فرج كرب المسلمين في بلاد الشام، فرج كرب المسلمين في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 85. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي كبير الله dem Herrn der Welten im Allerraum und dem Barmherzigen. Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Und wir sind nun angekommen beim 85. Vortrag in dieser segensreichen Reihe. Und zu Anfang begrüße ich einen einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت مع أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وبينت أن القلب هو الأصل، وأن الجوارح هي الفرع، ولا صلاح للفرع إلا بصلاح الأصل. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فصلاح القلب يثمر صلاح الجوارح، وبالعكس، إذا فسد القلب فسدت الجوارح. لذلك فإن الله تعالى بيّن أهمية سلامة القلب وصلاحه، فقال عز وجل في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال: وجاء بقلب منيب. من هنا ندرك أهمية الحديث عن أعمال القلوب. بدأنا في ذكر أعمال القلوب، وبدأنا بالعمل الأول وهو الإخلاص لله تعالى وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالعمل الثاني وهو الخوف من الله تعالى وفصلنا فيه، ثم بدأنا العمل الثالث ونزلنا في رحابه وهو الرجاء، وما زلنا في رحاب الحديث عن الرجاء. فالرجاء أن يطلب المرء سعادة الدنيا والدين، أي يطلب ما عند الله تعالى من خير ونعيم، ولكن بشرط العمل من أجل ذلك. وهذا هو الفارق بين الرجاء والتمني. الذي يتمنى إنما يطلب بلا عمل، إنما الراجي هو الذي يطلب من خلال العمل. وفصلنا في قضية الرجاء، وما زلنا مع مسألة مهمة في هذا الباب تتعلق بعلاقة الرجاء بالتوكل على الله تعالى. وقلنا إن العلاقة وثيقة، لأن الراجي هو من يعمل ويأخذ بالسبب، وهذا هو مفهوم التوكل، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في طلب المصالح والمنافع ودرء المفاسد والمضار في دنيا ودين، مع الأخذ بالأسباب المتاحة المباحة دون تعلق بالأسباب. وبدأنا نأخذ نماذج للتوكل، زلنا مع خليل الرحمن إبراهيم ومسيرته الدعوية، وكيف كان التوكل على الله تعالى رائدا له صلوات ربي وتسليماته عليه. تكلمنا عن قضية شوقه للولد وكيف يسر الله له السبل. اتكلمنا عن قضية تنفيذ أمر الله في ترك الزوجة والولد بأرض لا زرع ولا ضرع ولا جليس ولا أنيس، وكان الفرج من عند الله. اتكلمنا في الدرس الماضي عن قضية الرؤية التي رآها بأنه يذبح ولده، وكيف توكل على ربه ونفذ الأمر فكانت حياة الولد وكان الفداء. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى السلام، وقضية صدق التوكل على الله عز وجل. وفي هذا اللقاء نقف أمام مشهد رفع القواعد من البيت تنفيذا لأمر الله رب العالمين، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind, wie bereits vorangegangen erwähnt, immer noch bei der Vortragsreihe Die Taten der Herzen. Einfach nur, weil diese Taten eben der Herzen eine große und wichtige Rolle spielen, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher sagt, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles weitere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Und dann hat er gesagt, wahrlich, es ist das Herz. Und genauso wie das Herz ausschlaggebend ist für den Rest des Körpers, genauso wichtig sind ebenfalls die Taten, die von diesem Herzen hervorgehen. Wir haben begonnen, indem wir verschiedene Taten uns näher angeschaut haben. Zu Eingangs und zu Anfang. Und die erste Tat, die wir uns angeschaut haben, ist die Aufrichtigkeit. Einfach aus dem Grund, weil genauso wie das Herz im Körper ausschlaggebend ist, dass alles andere gut ist bzw. schlecht ist, genauso ist die Aufrichtigkeit in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala ausschlaggebend dafür, ob diese Taten letztendlich von Allah azza wa jalla angenommen werden oder nicht. Das heißt, die erste Tat, die wir erwähnt haben, und das ist mittlerweile auch schon etwas länger her, ist die Aufrichtigkeit in den Taten. Danach haben wir gesprochen über die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und was es eigentlich bedeutet, wenn man im Islam über Furcht spricht. Ist dies etwa gleichzusetzen mit Angst oder wie auch immer? Und auch diese Eigenschaft oder diese Tat haben wir bereits ausführlich besprochen. Dann sind wir weitergegangen und haben über die Hoffnung gesprochen. Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, die Hoffnung auf die Belohnung Allahs azza wa jalla. Und auch hier haben wir schon in ganz, ganz vielen Teilen dieser Vortragsreihe eben über diese Hoffnung gesprochen. Und eine signifikante Sache gilt es zu erwähnen, die ausschlaggebend ist und die sehr, sehr wichtig ist zu verstehen in Bezug auf die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dass es keine ledigliche Art der Hoffnung ist, wie man es im alltäglichen Leben kennt, dass man sagt, ich hoffe, dass das oder das passiert. Sondern die Hoffnung im islamischen Kontext aus den Taten der Herzen heraus bedeutet, dass man die Hoffnung hat, aber gleichzeitig die Taten dafür vollzieht. Das heißt, gewisse Taten vollzieht, wie es im Leben des Muslims angestrebt sein sollte, gute Taten zu vollziehen, Taten, die einem vielleicht diesen Grundstein legen, um dann weiterhin die Belohnung von Allah azza wa jalla zu erhalten. Und wie bekannt ist, dass man als Muslim weiß, dass der Muslim nicht wegen seinen Taten ins Paradies eintritt, sondern mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ausschlaggebend, beziehungsweise das ist ein Zeichen dafür, das uns zeigt, dass der Muslim zwar diese Taten vollziehen sollte und ganz egal, was er vollzieht, aber immer die Hoffnung haben sollte auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles Weitere ist einfach nur ein Wunschdenken, wenn man sagt, ich brauche jetzt nichts zu tun, keine islamischen Taten zu vollziehen, keine islamische Ibadah zu vollziehen, aber gleichzeitig sage, ich hoffe, Allah wird mir vergeben. Das ist im Umkehrschluss ist das nicht Hoffnung, wie wir es aus dem islamischen Kontext kennen, sondern es ist ein lediglich Wunschdenken, was aber keine Grundlage hat in der Religion des Islam. Weiterhin haben wir in Bezug auf die Hoffnung gesprochen, und da gab es einen Zusammenhang, dass wir diese Kreis geschlossen haben zwischen Hoffnung, aber auch zu Gottvertrauen, dem Tawakkul, dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, was ebenfalls eine gewaltige Tat ist. Basierend darauf haben wir gesagt, genauso wie es ausschlaggebend ist, dass man sagt, ich vollziehe gewisse Taten und hoffe auf Allah subhanahu wa ta'ala, so ähnlich ist es auch mit At-Tawakkul, das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Taten vollzieht und dann auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Das heißt, auch da ist die Religion des Islam nicht so, dass sie einen dazu aufruft, dass man sagt, du brauchst nichts zu machen, solange du dich auf Allah verlässt, wird es gut gehen, sondern die Religion des Islam ruft den Menschen dazu auf, Taten zu vollziehen und gleichzeitig auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen. Als wir über Tawakkul gesprochen haben, haben wir vielleicht das prägnanteste und das bekannteste Beispiel oder die Biografie erwähnt, die man religionsübergreifend kennt, und beispielsweise die Biografie von Ibrahim alaihi salam. Wir haben gesprochen über Ibrahim alaihi salam, seine Biografie, seine Sehnsucht, dass er sich Nachkommenschaft gewünscht hat in diesem hohen Alter, das er erreicht hat und Allah subhanahu wa ta'ala es ihm ermöglicht hat. Ebenfalls aber auch das Vertrauen von Ibrahim alaihi salam auf Allah azza wa jal, nachdem er seine Frau und eben diese Nachkommenschaft in Mekka alleine gelassen hat. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesprochen über den Traum, den Ibrahim alaihi salam gesehen hat, dass er seinen Sohn schächtet. All diese Dinge waren ausschlaggebend oder sind eine Lehre dafür, wie das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala funktioniert. Heute, bismillahi ta'ala, machen wir genau da weiter. Und zwar die Biografie von Ibrahim und sein wahrhaftiges Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala.
بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة. بنته الملائكة، ولكن مع مرور الزمان وعوامل التعرية كما يسميها الجغرافيون، طمست معالم البيت عن طريق ارتفاع الأرض وغيره. فأمر الله تعالى خليله إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت بعد أن بين له الموضع، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فجاء الأمر لخليل الرحمن إبراهيم وكذلك نبي الله إسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم برفع القواعد من البيت، معاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فاستجاب الخليل عليه السلام، وولده نبي الله إسماعيل عليه السلام لأمر الله عز وجل. فتنفيذ أمر الله تعالى دليل صدق الرجاء وصدق التوكل على الله، لأن الذي يرجو ما عند الله لابد أن ينفذ أوامره عليكم السلام وأن يجتنب نواهيه. هذا مفهوم التوكل على الله، أنت تريد الخير، إذن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. حتى في أمور الدنيا لابد من عمل وأخذ بالأسباب. حضرتك تريد سيارة فاخرة جميلة عائلية لكثرة عدد الأولاد، فلا بد من دنيا، من عمل، من أموال، ولا تكتفي بالنظر لها عبر المجلات أو الصور وانت قاعد في البيت وتقول أنا هجيب العربية دي. كيف تجيب العربية هذه؟ سيارة غالية تحتاج إلى أموال، فلا بد من مجهود وتعب وعمل وادخار عشان تتمكن من شراء السيارة، وإلا ستظل أمنية. يعني واحد عنده مجلة هي عربية مرسيدس آخر موديل، ما شاء الله إمكانيات عالية، بكام دي؟ يقول لك ب150,000 يورو سعرها، وهو بيقبض حوالي 300 يورو ولا 400 يورو من جوب سنتر. يقول لك أنا دي سيارتي، ينفع؟ لا، دي أمنية. عشان تجيب السيارة دي محتاج المجهود وعمل، محتاج الأموال، فهتظل السيارة أمنية مش رجاء. الرجاء ان انت تعمل وتكتسب وتجتهد علشان تحصل هذه السيارة. اللي عايز مثلا سكن كويس او دار كويس وما عندوش عمل، كيف يأتي بالدار؟ ما تيجي الدار، لابد من عمل، لابد من كسب. عشان كده كثيرا ما أقول إن من محاسن التشريع في الإسلام التوازن بين الدنيا والدين، التوازن بين الدنيا والدين. فديننا ما هواش رهبنة وعكوف على العبادة من صلاة وصيام وغيرها وترك الدنيا، ليس كذلك أبدا، لأنني لن أستطيع إقامة الدين إلا من خلال الدنيا، إلا من خلال الدنيا. وهذا ما أبينه كثيرا في اللقاءات. يعني مثلا عشان أحقق فريضة الصلاة فأنا محتاج للدنيا، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة محتاج لملابس، والملابس محتاجة المال، فلازم أعمل وكذا عشان يكون عندي ما يستر عورتي من ملبس فأتمكن من أداء الصلاة. كذلك أريد أن أحج وما عندي أموال وما عندي دنيا، فلن أحج، إذا لابد من دنيا حتى أحقق فريضة الحج. وكذلك العمرة، الزكوات ورفع الحرج عن الفقراء يحتاج إلى دنيا، في فقير محتاج وانت مش قادر تساعده، يظل محتاجا وتظل أنت في الأمان تريد أن ترفع عنه وليس عندك، فنقول لك عشان تساعد وترفع الحرج يبقى محتاجين للدنيا، محتاجين للكسب والعمل. ما نقولش بقى نام وارتاح يأتيك النجاح. كيف يأتي النجاح؟ بلا تعب وبلا مذاكرة وبلا جهد لا يمكن أبدا يأتي النجاح، هيأتي الفشل والرسوب من خلال الكسل. إنما النجاح يحتاج إلى همة وعمل واجتهاد وهكذا. يعني حتى أمور الدنيا إخوة تحتاج إلى اجتهاد. فكذلك الإسلام يعلمنا الربط بين الدنيا والدين، الربط بين الدنيا والدين. في خاتمة سورة الجمعة بيّن الإسلام ذلك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا هم فين؟ في الأسواق، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، في التجارات، في العمل لدنيا. جاء وقت الفريضة، اترك الدنيا وتعالى أدي الفريضة. طيب أدينا الفريضة، جينا اليوم الجمعة وصلينا سمعنا الموعظة، يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ارجع تاني لعملك، ارجع تاني لدنياك، ابحث عن الفضل بأخذ الأسباب. هكذا الإسلام، دين ودنيا. إذن أنا عشان أحقق صدق التوكل لابد من تنفيذ الأمر واجتناب النهي، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الآن أمر الخليل وأمر إسماعيل عليهما السلام برفع القواعد من البيت، ورفع القواعد يثمر الفلاح للنبيين الكريمين والسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. فلابد من تنفيذ الأمر لأصل إلى ما أرجو. لذلك قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الله أكبر، بدأ في العمل. وتخيل هذا المشهد الإيماني، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام يحملان الأحجار على الكتف من أجل رفع القواعد من البيت. مشهد إيماني عجيب، رسول من أولي العزم ونبي كريم يرفعان القواعد من البيت، عمل البناء، ويحملان الأحجار والأتربة من أجل تنفيذ أمر الله رب العالمين. وبالفعل بدأ في رفع البناء وانتهى الخليل إلى ما وصلت إليه يده، فكان يكفيه هذا. لكن الشوق للعبودية الحقة جعله يفعل ماذا؟ يأتي بحجر كبير ويقف فوقه من أجل زيادة ارتفاع البناء، وإسماعيل يحمل الأحجار ويناولها إبراهيم عليه السلام ليكمل ارتفاع البناء. قيل أن هذا الحجر الذي أتى به لان تحت قدميه، فحفرت قدماه على الحجر عليه الصلاة والسلام. وقيل إن إبراهيم هو الذي حفر موضعا لقدميه حتى يثبت فيتمكن من رفع البناء، فسمي الحجر بالمقام، مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم ليس قبرا كما يفهم هذا بعض غلاة الصوفية، يقول لك من المسجد الحرام في مقام إبراهيم، انتوا بتمنعوا القبور في المساجد ليه يا جماعة؟ افهموا هداكم الله، المقام ده الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم، وكان ملاصقا للكعبة، لكن مع مر الزمان رأى بعض ولاة الأمر أن يبتعد عن الكعبة، فأصبح الآن في بيت من زجاج أمام الكعبة. يعني أنت بشوف كده للكعبة والبيت الله الحرام، هتجد أمام الكعبة عبارة عن بناء من ذهب بداخله المقام، وده اللي من السنة بنصلي خلفه تخليدا لذكريات صدق التوكل على الله وحب كمال العبودية. لذلك لما اعتمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال عمر لنبينا: أهذا مقام أبينا؟ وأشار للحجر. قال: نعم. قال عمر: أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأصبح من السنن لمن حج أو اعتمر بعد أن يطوف بالبيت سبعا يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم اللي هو الحجر. فده دليل على صدق التوكل على الله والأخذ بالأسباب. ولما فرغ الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم من رفع البناء، جاء الأمر من الله لإبراهيم عليه الصلاة وأزكى السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وهنا قال الخليل: يا ربي وفي من أؤذن؟ البيت كان فيه صحراء مترامية، أؤذن في من؟ لا يوجد من البشر إلا القليل جدا، فلماذا أؤذن؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني على الركائب من إبل ووسائل نقل وغيرها، يأتون من كل فج عميق. فأذن الخليل في صحراء جرداء، وبلغ الجليل خلقه جميعا في كل عام في موسم الحج، تشتاق قلوب المؤمنين الموحدين لأداء الفريضة استجابة لأمر الله. بل العجيب أن الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم وهما في طاعة الله وفي رفع القواعد يسألان الرب أن يتقبل، وده كمال التوكل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. الله أكبر. ودي تعلمنا درسا في العبودية، إن حضرتك مهما بذلت من طاعات وقربات سر ربك أن يتقبل فأنت لا تدري، ربما شاب العمل شائبة فأحبط، فعليك أن تجأر إلى ربك سائلا إياه أن يتقبل. كثيرون يا إخوة يعملون وقل منهم الدعاء بالقبول، ودي تخالف منهج الأنبياء. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقلبه أثبت القلوب عليه الصلاة والتسليم، لكن يسأل ربه التثبيت. ولذلك سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن طالب علم كان راسخا متمكنا ثم زلت قدمه وانحرف، فقال الشيخ رحمه الله: لعل سبب زلله وانحرافه لأحد أمرين: الأمر الأول أنه لم يشكر نعمة الله عز وجل. لما تكون في نعمة اشكر، لماذا؟ من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. لابد من شكر النعم، مش جحود النعم ولا كفران النعم كما يحدث في زماننا. يعني انظر مثلا بلاد الحرمين، هذه البلاد العامرة بالتوحيد، البلاد التي وطأت أرضها أقدام النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأقدام الصحابة الغر الميامين، البلاد التي رفع فيها الخليل إبراهيم القواعد من البيت، البلاد التي خلدت ذكريات صدق التوكل على الله وانفجر بئر زمزم، اليوم بقت مرتعا للعابثين باسم حفلات الترفيه، مجون وفسق وفجور على مرأى ومسمع. يأتون بالفاسقات من الملحدات والكافرات ليرقصن على المسارح أمام الرجال والنساء في أمور يندى لها الجبين ويدنى لها القلب وتدمع لها العين. سبحان الله، وانظر إلى المشاهد العجيبة. تأتي هذه الفاسقة المغنية الكافرة ترتدي العباءة ثم تخلع العباءة وترميها، إشارة إلى أنه لابد من ترك العفة والبعد عن الحياء والحشمة، لابد من التعري والسفور، لابد من الفسق والمجون. وهذا سبب عقوبات وبلايا ورزايا إن لم يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا ويحفظوا تلك الأرض الطاهرة المباركة. سبحان الله، قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نسأل الله السلام. فنخشى العقوبات والبلايا. شوف الأمة تباد على أرض فلسطين، السودان، في اليمن، في ليبيا، في سوريا، بلاد الشام، في العراق من قبل، لبنان، وهناك من يتراقصون، وهناك من يفسدون، أموال طائلة بالملايين والمليارات تنفق على حفلات الترفيه، وربما أطفال المسلمين على أرض غزة لا يجدون لقمة العيش ولا يجدون الدواء. نسأل الله السلامة. فنخشى العقوبات. نسأل الله السلامة، نسأل الله تعالى ألا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا. فهذه سفاهة وجحود للنعم، ومن جحد النعمة زالت. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فقال الشيخ رحمه الله: لعله أوتي من أحد أمرين، الأول أنه لم يشكر النعمة، والأمر الثاني أنه لم يسأل ربه الثبات. فإن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. وهما أمران حافظان للنعم: الأول الشكر، الثاني سؤال ربك التثبيت. لذلك قال الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا بد بعد عمل كل عمل صالح أن تسأل ربك القبول. فهذا دليل صدق التوكل على الله رب العالمين. نعم.
Ich wüsste, wenn wir darüber sprechen, über die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala, die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs azza wa jal, die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch wenn wir darüber sprechen, über At-Tawakkul, das Vertrauen auf Allah azza wa jal. Wie wir bereits so eingangs erwähnt haben, gibt es einen essentiellen Unterschied zwischen der Hoffnung und dem jeweiligen Wunschdenken. Und wir haben erwähnt, dass das eine damit zusammenhängt, dass man die notwendigen Taten dafür vollzieht und dann eben hofft, von Allah subhanahu wa ta'ala dafür die entsprechende Belohnung zu bekommen. Und das andere ist jeweils lediglich ein Wunschdenken, wie beispielsweise, wie wir es schon ganz oft erwähnt haben, dass wenn jemand beispielsweise davor steht, am nächsten Tag eine Klausur zu schreiben oder ähnliches und er hat von der Materie überhaupt keine Ahnung und er möchte diese Klausur am nächsten Tag schreiben, und er hofft, dass er besteht oder eine gute Note bekommt. Das ist ein ledigliches Wunschdenken. Da würde jeder sagen, dass das verrückt ist. Das kann man nicht ernst nehmen. Aber die Hoffnung, um es an diesem Beispiel zu machen, besteht darin, dass man sagt, ich habe jetzt so viel gelernt, wie es eigentlich notwendig ist, beziehungsweise was ich an Stoff hatte zum Lernen, um dann gleichzeitig die Hoffnung zu hegen und zu sagen, ich hoffe, dass ich bestehen werde. Und ähnlich verhält es sich mit den gottesdienstlichen Handlungen. Der Muslim, die Muslime sind diejenigen, die gottesdienstliche Handlungen vollziehen, die Ibadah vollziehen. Aber nicht nur, damit es nicht falsch rüberkommt, diese Ibadah lediglich auf Taten zu vollziehen, die man sieht, sondern auch mit Taten der Herzen, mit Charaktereigenschaften, mit Charakterzügen, die lobenswert sind, die förderlich sind. Mit diesen Taten versuchen Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und dann gleichzeitig die Hoffnung zu hegen auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls, wie wir gesagt haben, mit dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte wissen, liebe Geschwister, die Religion des Islam, und das ist wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, die Religion des Islam ist keine Religion, die darauf basiert oder abzielt, dass man sagt, man sperrt sich ein, man betet durchgehend und man verlässt komplett die Dunya. Und das ist nicht das, womit die Religion des Islam gekommen ist. Vielmehr ruft uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, aber auch in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu auf, dass man seine gottesdienstlichen Handlungen vollzieht, dass man seiner Religion nachgeht, aber gleichzeitig versucht, erfolgreich zu sein im diesseitigen Leben. Und das ist das, wo die Diskrepanz besteht heutzutage ganz oft. Wir sehen entweder eine ganz starke Meinung, die immer wieder darauf plädiert oder immer wieder darauf abzielt, religiöse Taten, religiöse Taten, religiöse Taten, und dies beschränken auf gottesdienstliche Handlungen wie der Ibadah, wie man sie kennt. Oder man sieht einen Teil, der komplett lediglich dazu aufruft, erfolgreich zu sein in der Dunya und dabei die gottesdienstlichen Handlungen zu vernachlässigen. Aber wie wir ganz oft gesagt haben, der Islam ist eine Religion, ist eine Hasana zwischen zwei Extremen. Die Religion des Islam ist der mittlere Weg zwischen zwei Extremen. Das heißt, der Muslim ist derjenige, der seiner gottesdienstlichen Pflicht nachkommt, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, mit allem, was dazu gehört. Damit ist nicht lediglich gemeint das Gebet, das Fasten, die Zakah, die Hajj und so weiter, sondern auch alles, was mit guten Charakterzügen zu tun hat, gute zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen und ähnliches, und gleichzeitig aber auch erhofft, erfolgreich zu sein in der Dunya. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Jumu'ah erwähnt, in dem Allah azza wa jalla sagt, und wenn zum Gebet des Freitages gerufen wird, dann verlässt den Handel und das, was ihr tut, und kommt zu dem Gedenken Allahs. Und weiterhin am Ende des Verses heißt es, beziehungsweise ein paar Verse weiter, und wenn dann diese Riten oder diese gottesdienstliche Handlung zu Ende ist, dann verstreut euch wieder auf der Erde Allahs. Das heißt, und geht wieder eurem Handel nach. Geht zurück zu euren Geschäften, geht zurück zu eurem Handel, geht zurück zu dem, womit ihr euren Lebensunterhalt für euch und eure Familien verdient. Und das ist ein guter Beweis dafür, der uns zeigt, dass die Religion des Islam darauf basiert, sowohl erfolgreich in der Dunya als auch erfolgreich in der Akhira zu sein. Das heißt, wie wir bereits erwähnt haben, dies nur ein kurzer Ausflug, um zu verstehen, wie die Religion des Islam den Menschen dazu aufruft, erfolgreich zu sein, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Wir sind immer noch bei dem Gottvertrauen und an der Biografie von Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala redet über Ibrahim, indem er sagt, und als wir Ibrahim die Stelle des Hauses zuwiesen, geselle mir nichts bei und reinige mein Haus für die, den Umlauf vollziehenden, die Aufrechtstehenden, sich Verbeugenden und die sich Niederwerfenden. Rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus, so werden sie zu dir kommen, zu Fuß und auf vielen hageren Reittieren, die aus jedem tiefen Passweg daherkommen, damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen über den aussprechen, womit er sie an den Vierfüßigen unter dem Vieh versorgt hat. Esst selbst davon und gebt dem Eilenden den Armen zu essen. Weiterhin erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala auch über Ibrahim a.s. und zwar in Surat al-Baqarah, sagt Allah azza wa jal. Und gedenkt, als Ibrahim sagte, mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft und versorge ihre Bewohner, damit ist Mekka gemeint, und versorge ihre Bewohner mit Früchten, wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Er, yani Allah, sagte, wer aber ungläubig ist, den lasse ich ein wenig genießen, hierauf zwinge ich ihnen die Strafe des Feuers, ein schlimmer Ausgang. Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete. Und das war eine Aufgabe, die Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim a.s. zugewiesen hat, die Kaaba von neuem zu bauen. Es wird überliefert und berichtet, dass die Kaaba grundsätzlich oder ursprünglich von den Engeln gebaut worden ist, aber aufgrund der Topografie und ähnliches ist es so, dass die Kaaba nicht mehr ersichtlich war. Und Ibrahim a.s. hatte diese Aufgabe mit seinem Sohn wahrgenommen. Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, da beteten sie, unser Herr, nimm es von uns an, du bist ja der Allhörende, der Allwissende. Und auch das ist ein wichtiges Statement, was wir entnehmen. Ibrahim und sein Sohn, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein, alayhi salam, haben die Kaaba errichtet. Und als sie dieser Gottes- oder dieser schwerwiegenden Tat nachgekommen sind, das Errichten der Kaaba, dann bitteten sie oder dann baten sie Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Taten von ihnen annimmt. Und das ist eine Eigenschaft, die heutzutage in vielerlei Hinsicht verloren gegangen ist. Wir sind ganz oft so weit, dass derjenige, wenn er eine gottesdienstliche Handlung vollzieht, wenn sie eine gottesdienstliche Handlung vollzieht, dass es dann oftmals dabei bleibt. Aber der Muslim ist eigentlich derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala bitten sollte, dass eben genau diese Tat angenommen wird. Und deswegen sagen die Gelehrten, zwei wichtige Eigenschaften, die man beinhalten sollte oder die man innehaben sollte, um mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin auf dem geradlinigen Wege Allah azza wa jal zu sein. Das ist einmal das Danken für die Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Und deswegen sagt Allah azza wa jal auch, und wenn ihr danken würdet, dann würde ich euch weitaus mehr oder dann würde ich euch mehr geben. Das heißt, das Danken für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die man bekommen hat. Und der zweite wichtige Aspekt, der auch sehr oft verloren geht, ist, dass nachdem man eine gottesdienstliche Handlung vollzogen hat, dass man ebenfalls Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass eben diese Tat angenommen wird. Das heißt, liebe Geschwister, nachdem wir gesehen haben, dass Ibrahim a.s. mit seinem Sohn die Kaaba errichteten und sie Allah subhanahu wa ta'ala darum baten, dass er diese Tat von ihnen annimmt. Und das ist auch das, was wir heutzutage sehen, Maqam Ibrahim, die Fußstapfen oder die Abdrücke von Ibrahim a.s., die gehen auf diese Zeit zurück, die wir bereits erwähnt haben. Und da ist nicht Ibrahim begraben oder ähnliches, wie viele vielleicht falsch denken, dass dort Ibrahim begraben liegt oder ähnliches, sondern es ist symbolisch, dass das die Fußstapfen von Ibrahim a.s. sind und deswegen für diejenigen, die die Umrah oder die Hajj vollziehen, nachdem sie den Tawaf gemacht haben, beten sie zwei Rak'at hinter Maqam Ibrahim als Ehrweisung an Ibrahim a.s., aber auch seine beeindruckende Vertrautheit auf Allah subhanahu wa ta'ala.
أيضا من نماذج التوكل على الله تعالى الدالة على صدق الرجاء ما كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وخاصة في أحداث الهجرة من مكة إلى المدينة. فحدث الهجرة تجسيد لمعاني التوكل على الله عز وجل. ظل النبي في مكة عليه الصلاة والتسليم 13 سنة يدعو للتوحيد ويتعرض لشتى أنواع الإذاء هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فأمرهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة، وهذا من باب الأخذ بالأسباب لرفع الحرج والنجاة من الآلة المعادية التي وجهت إلى كل من آمن بالله وبرسوله. ثم أمره الله تعالى أن يهاجر إلى المدينة المنورة، وكانت تسمى بيثرب، ويثرب في لغة العرب من الثرب، والثرب معناه الفساد، معناه الفساد. والنبي كان يحب الأسماء الحسنة، لذلك لما هاجر إليها غير اسمها وسماها المدينة، سماها المدينة، بل وتعددت أسماؤها، فمن أسمائها الطيبة والمطيبة والجابرة، لأن من عاش على أرضها عاش طيبا، ومن دفن في بقيعها نال الخير كله، ومن عاش بين أهلها جبر. فتجد سبحان الله أهل المدينة يختلفون عن أهل مكة، الأنصار كان لهم طبائع الجود والكرم بصورة عجيبة، وفيهم الرفق والهدوء واللين، لذلك دعا النبي للأنصار، والإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فغير النبي اسمها. وفي حادث الهجرة نرى قضية الأخذ بالأسباب بصورة جميلة، فهذا النبي عليه الصلاة والتسليم يؤمر بالهجرة، وقد اجتمع المشركون على بابه بعد أن تآمروا على قتله، وجمعوا من كل قبيلة شابا فتيا، وأعطوه سيفا بطارا من أجل أن ينقضوا عليه عند خروجه لصلاة الصبح، فيضربونه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم الأخذ بثأره، ويتم الاكتفاء بالدية ونتخلص من الدعوة وانتهينا. هكذا كان فهم المشركين. وأمر الله نبيه أن يخرج وهم على بابه، فإذا به يأخذ بالأسباب. أولا يطلب من علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه وأن يتغطى ببرده، وهذا من باب التعمية على المشركين الذين يقفون بالباب، ربما نظر أحدهم من ثقوب الباب ليتأكد من وجود النبي، فالنبي موجود في فراشه. وده من الأخذ بالأسباب، ودي قضية مهمة يا إخوة، لابد لك في كل أمر أن تأخذ بالسبب، ما فيش حاجة اسمها بالبركة أبدا. الصحابي لما راح للنبي وترك الدابة في الخارج بلا عقال، النبي سأله لما لم تعقلها، قال ثقة في الله وتوكلا عليه، قال اعقلها وتوكل، اربطها أولا، خذ بالسبب بعد كده توكل. فالتوكل مش معناه يقول لك سيبها كده وخلاص، مش هتمشي، ما تمشيش كده أبدا، لازم تاخد بالسبب، لأن قانون الدنيا ارتبط بالأسباب. إنما البركة موجودة هنا في المحراب، هنا بيعطي بغير أسباب، في الخارج في أسباب. شوف كده حتى القرآن وانت بتقرأ تدبر، مريم عندما كانت في المحراب كان يأتيها الرزق بغير أسباب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لما فين؟ في بيئة الرحمة. إنما الدنيا بيئة فضل، وبيئة الفضل ارتبطت بقانون السببية، لذلك لما خرجت من بيئة الرحمة إلى بيئة الفضل وهي في المخاض وفي حالة وضع، قال لها ربها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عين. هنا بقى أنت لازم تتحرك، رغم الألم نعم، رغم المخاض نعم، لازم تهزي. الله قدير أن يأمر النخلة أن تسقط رطبها بلا تعب من مريم، لا، ده قانون دنيا. الآن أنت الآن في بيئة الفضل، وبيئة الفضل ارتبطت بالسبب، فلا بد أن يحترم السبب، إن ربنا جعل مقاديره بأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله قدير أن يحمل رسوله إلى المدينة بلا هذه الأسباب، كما حدث في المعراج، البراق نزل ركب عليه خرج من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى ورجع في نفس الليل صلوات الله عليه.
والله تعالى بيّن ذلك في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دي آية. إنما الآن أنت هتهاجر وتنتقل لبيئة أخرى للدعوة، فلا بد من أخذ بأسباب. فينام علي في فراش النبي، ومعنى أنه ينام يعني هو على يقين من النجاة، ما دام النبي قال له تنام في فراشي خلاص انتهى ستنجو. ليه؟ لأنه بين له ستبقى هنا من أجل رد الأمانات بعد خروجي. المشركون رغم عنادهم وكفرهم كان أحدهم إذا أراد أن يحتفظ بمال كأمانة لا يجد إلا الصادق الأمين. شوف رغم بعاد النبي لكن لم يكن عنده أمانة يوديها فين؟ عند النبي يحفظها له. فكانت أمانات قريش عند رسول الله. طب الآن هنهاجر، في أمانات، سيقال إن محمدا هاجر وأخذ أموالنا وخان الأمانات، والنبي الصادق الأمين. إذن يبقى علي، وبعد خروجه رد الأمانات لأصحابه. إذن علي على يقين من النجاة، ودي بقى فدائية. فينام في فراش النبي ويتغطى ببردة النبي. كان قبل ذلك النبي لما أمر الصحابة أن يهاجروا إلى المدينة قبله، كان يأتيه الصديق ويسأله أن يأذن له في الهجرة، يقول اصبر أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. ففهم الصديق إذن أنا أكون صاحب للنبي، فيعمل الصديق يبدأ يعد الأسباب هو أيضا لمتعلم دم النبي، فجهز راحلتين من أجل السفر، بدأ يقوم عليهما ويعلفهما عشان يكونا مستعدتين للسفر. وبالفعل يا إخوة يخرج النبي والمشركون على بابه وكلهم ينظرون ويترقبون. دول جايين لمهمة حربية كبيرة قوي، قيل كان عددهم قريب من 30، فهل يعقل أن ينام الجميع؟ ده حتى في مقام القتال والحروب والمعارك في حاجة اسمها الخدمة الليلية، صح كده؟ اللي داخل منكم الجيش عارف الكلام ده، يقف ثلاثة كده في مكان، واحد كينجي واحد برينجي واحد كينجي واحد شينجي. عندنا في مصر معرفش عندكم بقى، دلوقتي انتم بتقولوا في الأعمال الورديات نخششت في ثلاثة، صح؟ قولهم كده نخششت فششت متخششت. هي دي يعني كل واحد فترة من العمل. كذلك الخدمة، هم ثلاث جنود واقفين على الباب ده، باب الكتيبة دي، واحد يبدأ من الساعة 6 مساء للساعة 10 ليلا، ده البرينج الخدمة الأولى، والاثنين نايمين جنبه اللي معاه 10 ل 10 يبدأ يصحي الكينجي اللي هو رقم 2، على ما يصحى ويدعك النوم من عينيه يكون جه وقت خدمته، يروح واقف والتاني يروح من مكان. بقى ده الكينج ياخد من الساعة 10 بالليل للساعة 2 بالليل خدمة، ماسك السلاح واقف زي الأسد ما ينفعش ينام. وبعدين في مرور بليل، يا لو شاف الخدمة بس كده بيغفل، شكرا سجن على طول، فيش لعب في الكلام ده. فتلاقيه واقف كده زي الأسد ويقعد طول الليل كده يعلي صوته عشان يعمل عشان ما ينامش. وبعضهم كده يشغل القرآن، وبعضهم بنت عارفين الناحية التانية والناس دعوا بيه. يجي الساعة 2 ل 10 يروح برجله كده بالبيادة اللي قد، يروح رافس الثالث اللي عليه الدب اللي هو ايه الشنجي، يروح قايم، يروح هو نايم مكانه ويقف فوق من الساعة 2 بالليل للساعة 6 صباحا، دي اسمها الخدمة الليلية. بعد كده بيستلم خدمة نهارية بنفس الترتيب في نفس المكان. فالجماعة دول جايين عشان قتل النبي، هل ممكن يناموا كلهم؟ طب يتناوبون، يبقى النوم مش من فعلهم، ده بأمر ربهم. لذلك لما النبي خرج من بينهم كان يقرأ قول ربه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون، ده إمعانا في التحدي. حمل النبي التراب ونثر التراب على رؤوسهم جميعا، يعني خرجنا من بينكم وحطينا التراب على رؤوسكم. تمام، الله أكبر. فوصل إلى بيت الصديق فوجده قد أعد الراحلتين، فقال: الثمن يا أبا بكر، يعني لن أخذ الرحلة إلا بثمنها. ودي قضية مهمة يا إخوة، بتعلمنا الحذر من التجارة بالدين. اوعى تستغل ان انت راجل كده وتتاجر بدينك، عشان بقى الشيخ الواد عبد الكريم ربنا من عليه وعمل مطعم، كل شوية الشيخ يروح يأكل ببلاش لانه شيخ.
مرحبا.
شوية الشيخ يجب معاه صحابه ويأكل ببلاش، شهرين ثلاثة عبد الكريم يقفل المحل. نقول لك لا يا شيخ، احنا متجرش بدينا. ان هو عزمك مرة ماشي، دي عزومة وهدية، انما انت رايح يبقى تدفع. بل بالعكس اقول لك، لو ثمن الساندويتش عند عبد الكريم 5 يورو، ادي له انت 6 يورو عشان تساعده على القيام وعلى النمو. ودي قضية مهمة يا اخوة، الحذر الحذر من استغلال الاستقامة في اكل اموال الناس، لان ما اخذ بسيف الحياء حرام. الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، يعني ما ينفعش اخد منك شيء بغير طيب نفس ورضا نفس. ان اعطيته لي حياء تبقى مشكله، فنخلي بالنا من ده يا اخوه. الحمد لله اخواننا السوريين ربنا يحفظهم جم البلاد دي وعملوا نشاط اقتصادي جميل جدا، مطاعم وحلويات وكذا. فتجد البعض ربما يستغل هذه الصحبه فيفسد عليه مشروعه بكثرة الزيارات، وخلاص يا معلم ومع السلامة ويا زلمة ويلا شكرا. طب والراجل ده البضاعة دي كل شوية انت جايب لي 5 6، كلت الربح بتاعه، شهر واثنين يحصل عجز وتقصير يتخرب بيته. فاحذروا من هذا. اقول انت المفروض تدفع له الضعف عشان في بداية المشروع يكبر، وكبر المشروع خير من الجميع. لما يكون أخوك في نعمة فأنت في نعمة، فلا نستغل العلاقات والصحبة في أكل أموال الناس بسيف الحياء، هذا لا يجوز. فالنبي علمنا ده، الثمن، فدفع ثمنها عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبدأ ينتقل. الآن الطريق من مكة إلى المدينة شمالا، فالنبي روح ماشي جهة الجنوب تعمية على المشركين. ومش بس كده، ويسلك طريقا وعرة. طب الجماعة المشركون دول هيبحثوا عننا، وزي ما احنا بنأخذ بالأسباب هم عندهم أسباب، طب نعمل ايه؟ طب ندخل الغار أياما تعمية عليهم عشان ننجو من شرهم. أخذ بالأسباب، هننقص في الغار أياما، محتاجين للزاد من طعام وشراب. تقوم أسماء تعد الطعام للنبي وصاحبه، ولما تيجي كده تجهز الطعام والمائدة تريد أن تربطها للنبي وصاحبه على الدابة، فما عندهاش رباط، فماذا تصنع؟ تشق نطاقها. النطاق ده كان حبل أو رباط تربطه المرأة العربية على وسطها ولا تستغنى عنه، فتروح مطلع نطاقها وتشقه إلى نصفين، تربط الطعام بشق والآخر تربط إيه؟ جلبابها. فيقول لها النبي: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة يا أسماء. فتلقب بذات النطاقين، أخذا بالسبب، بيعد الطعام، بيعد الزاد. لما هنكون في الغار محتاجين نعرف أخبار المشركين، فلابد من استطلاع. فيجي محمد بن أبي بكر أو عبد الرحمن بن أبي بكر، يبدأ يقوم بالدور ده، دور الاستطلاع، طول النهار في مكة يعرف أخبار المشركين، ثم يذهب بليل فيبيت مع النبي وأبيه في الغار فيخبرهما بأخبار المشركين. طيب وهو جاي لنا في أثار أقدام ممكن تتبع، يجي خادم أبي بكر عامر بن فهيرة راعي الغنم، يروح جايب الغنم ويمشي ورا عبد الرحمن بالغنم عشان يطمس ايش؟ اثار الاقدام. سبحان الله، اخذ بكل الاسباب. وبالفعل يا اخوة بعد ما اخذ بكل الاسباب المشركون أيضا أخذوا بالأسباب ووصلوا للغار، إن كان العرب عندهم كده تمكن في اقتفاء الأثر، والمهنة دي ما زالت موجودة حتى اليوم، يعني حتى في الجرائم الكبرى بيستعينوا بأمثال هؤلاء ليعرف أثار الأقدام. يجي لك مثلا كده في جريمة قتل يقول لك اللي دخل هنا كان لابس حذاء مقاس 45، ويجيب لك ماركته كمان من خلال وطء القدم على الفراش، يقول لك هنا أو ده كان مثلا أعرج برجل واحدة بيعرج عليه ليه؟ ينظر لموضع القدم، فيبدأ يجيب من خلال التقفي ده صفات اللي مشي في المكان ده. فالعرب وصلوا، المشركون وصلوا للغار، وهنا فزع أبو بكر رضي الله عنه أرضه خوفا على الرسالة والدعوة، خوفا على رسول الله، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يبقى ما كانش فيه العنكبوت ولا كان فيه حمامتين على باب الغار، هذا باطل لا يثبت. يقول لك والعنكبوت نسج والحمامتين باضوا، فالكفار لما شافوا الحمام بايض قال لك يستحيل حد دخل هنا، ده كمان في عنكبوت من قديم الزمان، لو دخل حد هنا اتقطعت خيوط العنكبوت. هذا كلام باطل لا يثبت عن نبينا ولا يثبت في سيرته. لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال له النبي أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. الذي أمامهم عند بيت النبي صرف نظرهم عند الغار بقدرته جل جلاله، وكانت النجاة، وخرج النبي وصاحبه بعد أن انصرف المشركون وذهب إلى المدينة مهاجرا. ومجرد ما يصل للمدينة يبدأ في الأخذ بالأسباب، بناء المسجد للصلة بالله والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تقوية للأمة، وبذلك بنى أمة وأقام دولة بصدق التوكل على الله. نعم.
Nachdem wir erwähnt haben, die Biografie von Ibrahim a.s. in Bezug auf das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, gilt es auch zu erwähnen, die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Bezug auf das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Es sollte erwähnt werden, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und ich beeile mich ein bisschen, weil ich glaube, jetzt ist bald schon das Isha-Gebet bei euch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er in Mekka gelebt hat, 13 Jahre lang, und dann den Aufruf bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise nachdem er 13 Jahre lang die Dawa vollzogen hat, er lebte natürlich länger als 13 Jahre in Mekka, aber 13 Jahre lang der Dawa und die Einengung, die sie verspürten, die Schmach, welche sie verspürten, die Folter, die Vertreibung und so weiter und so fort, ist es so weit gekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten Mekka verlassen hat in Richtung Medina. Viele von ihnen sind bereits vorgegangen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam danach mit Abu Bakr radiallahu anhu. Und auch hier gilt es zu erwähnen, und ich versuche mich kurz zu fassen, das Gottvertrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Hijra von Mekka nach Medina. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali radiallahu anhu den Auftrag gegeben hat, seinen Schlafplatz einzunehmen, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam fliehen kann. Es ist bekannt, dass die Mekkaner zu der Zeit gesagt haben, niemand von ihnen wollte die Schuld oder die Blutschuld haben, den Propheten umgebracht zu haben. In deren Augen natürlich kein Prophet, aber niemand von ihnen wollte allein dafür verantwortlich sein, Mohammed umzubringen. Und so haben sie gesagt, okay, wir nehmen aus den und den Stämmen jeweils eine Person, damit diese gemeinsam Mohammed töten. Und dann ist es so, dass man sagen kann oder nicht sagen kann, es war diese Kabila, dieser Stamm oder eben jener Stamm. Und soweit, so gut mit ihrem Plan. Sie sind dann gegangen zum Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er davon erfuhr, hat er zu Ali radiallahu anhu gesagt, er soll seinen Schlafplatz einnehmen. Nicht mit dem Risiko, dass Ali umgebracht wird, sondern, das war die Eingebung Allah subhanahu wa ta'ala, Ali radiallahu anhu wird diesen Tag überleben. Aber all das zeigt uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl er auserwählt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala über alle anderen Geschöpfe, aber trotzdem auch er diese Asbab geschaffen hat, um im Endeffekt zu entkommen. Das heißt, wie wir bereits erwähnt haben, der Muslim ist derjenige, der die Asbab schafft, der die Gründe schafft und dann vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. An dem Beispiel
als ein Gefährte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und dieser sein Reittier nicht angebunden hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gefragt, möchtest du dein Reittier nicht anbinden? Und dann hat er gesagt, ich vertraue auf Allah. Und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam in kurzen, prägnanten Worten aber eigentlich erklärt, und diese kurzen, prägnanten Worte sind eigentlich ausführlich in ihrer Fülle, was eigentlich Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet. Er hat ihm gesagt, knote oder ja, seile dein Reittier an, mach es fest und dann vertraue auf Allah. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, wie wichtig es ist, die Asbab zu schaffen und dann zu vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Ali radiallahu anhu hat den Schlafplatz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingenommen, um die Asbab zu schaffen, dass wenn die Mekkaner durch eine Öffnung geschaut haben, ob da überhaupt jemand liegt, dass sie sehen, dass da eine Person liegt, ohne direkt zu erkennen, ob es sich um Muhammad oder ob es sich um Ali handelt. Und das war der Plan des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es wird gesagt, dass ungefähr 30 Mekkaner sich zusammengetan haben, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam umzubringen. Nachdem dann die Stunde gekommen ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Haus verlassen hat, ist etwas passiert, was ein Wunder ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an ihnen rausging, ohne dass sie es mitbekommen haben. Und sogar so weit gegangen ist, dass er Sand genommen hat und auf ihre Köpfe gelegt hat. Und das, wenn wir sowas hören, dann ist es ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber all das zeigt uns, dass auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der auserwählt worden ist für diese Botschaft, derjenige, der als Bestes der Geschöpfe auserwählt worden ist, auch er nicht lediglich in Anführungszeichen Gottvertrauen hatte und keine Asbab geschaffen hat, sondern auch er in seiner Position die Asbab geschaffen hat, um den Erfolg zu bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er hat sein Haus verlassen und ging Richtung Abu Bakr, um mit Abu Bakr die Hijra zu vollziehen. Abu Bakr radiallahu anhu hatte zwei Reittiere fertig gemacht, damit sowohl er als auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf diesen Reittieren die Hijra vollziehen. Und eine Sache, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, die selten erwähnt wird in diesem Zusammenhang. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Abu Bakr radiallahu anhu ankommt, fragt er ihn, ja Abu Bakr, was ist der Preis für das Reittier? Und das ist erstaunlich. Yani, es ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der mit Abu Bakr die Hijra vollzieht. Und Abu Bakr radiallahu anhu hat diese zwei Reittiere bereitgestellt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam möchte nicht in diese Position kommen, dass er aufgrund religiöser Pflichten oder religiösen Dasein oder ähnliches sich einen Vorteil daraus nimmt und die Dinge umsonst genießen kann. Und deswegen sagt auch der Sheikh, wenn man, wie beispielsweise man hat Bekannte, Freunde oder wie auch immer, die vielleicht ein Restaurant eröffnet haben, die einen Imbiss eröffnet haben oder ähnliches, man sieht das oftmals, die Leute hingehen und es genießen, vielleicht dort umsonst zu essen oder vergünstigt zu essen. Aber die sollte man vielleicht annehmen, wenn man einmal eingeladen wird oder ähnliches. Aber man sollte niemals seine Freundschaft oder seinen engen Kontakt dazu nutzen, um sich gewisse Vorteile rauszunehmen. Dass man sagt, ich gehe zu ihm, der kennt mich seit so vielen Jahren, dort muss ich sowieso nichts bezahlen. Wenn es von ihm aus freiwilligen Stücken und er möchte von dir nichts annehmen, dann ist es okay. Aber wenn du selbst forcierst, indem du dorthin gehst, weil du sagst, er wird sich schämen, Geld von dir anzunehmen, obwohl er es eigentlich nötig hätte, dann ist das eine Art und Weise, die nicht dem islamischen Benehmen entspricht. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt bei Abu Bakr an und das Erste, was er ihn fragt in dieser Situation, die eigentlich gewaltig ist in der Biografie und die so viel Platz einnimmt in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist seine erste Frage nach dem Preis für das Reittier. Warum? Weil er es nicht umsonst haben möchte, sondern er möchte seinen Preis dafür zahlen. Das heißt, es geht dann weiter, liebe Geschwister, und auch da, wie bereits erwähnt, kurz und knapp zusammengefasst, sie gehen weiter, sie nehmen auch da Asbab, sie gehen nicht direkt in Richtung Medina, sondern sie versuchen, die Mekkaner in die Irre zu führen und nehmen zuerst eine andere Route an. Dann die Tochter von Abu Bakr bringt ihnen das Essen, der Sohn von ihm kommt zu ihnen und übermittelt ihnen die Nachrichten von der Mekkaner. Und als es kurz vor knapp wird und sie kurz davor sind, erwischt zu werden, gehen sie in diese Höhle, die bekannt ist. In diese Höhle haben sie sich begeben. Und auch da, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, sind sie nicht erwischt worden, beziehungsweise hat man sie nicht sehen können. Und das ist aufgrund der Erlaubnis und der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird in den authentischen Büchern nichts erwähnt von einer Spinne, die dort ihr Spinnennetz geschlagen hat, ihr Haus gezogen hat. Es wird nichts erwähnt in den authentischen Hadith-Büchern, dass dort eine Taube oder zwei Tauben ein Nest gebaut haben und deswegen die Mekkaner sie nicht gesehen haben. Vielmehr wird überliefert, dass Abu Bakr radiallahu anhu sagt, wenn sie einen leichten Blick reinwerfen würden, dann hätten sie uns gesehen oder dann würden sie uns sehen. Und das deutet darauf hin, dass da weder eine Taube den Weg versperrt hat, noch eine Spinne oder ähnliches, sondern es ist einfach die Irada, der Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie in dieser Höhle nicht gesichtet worden sind. Noch kurz zu erwähnen, und das ist auch wichtig zu erwähnen, in der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ali radiallahu anhu zu ihm gesagt, dass er seinen Schlafplatz einnehmen soll. Und nicht nur das, sondern er hat Ali radiallahu anhu auch eine Aufgabe mitgegeben, hat ihm gesagt, ich werde Mekka verlassen, er wird mit Abu Bakr die Hijra vollziehen und die anvertrauten Güter von Quraysh und sonst den Mekkanern, die bei mir sind, gib sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurück. Und auch das zeigt die Fairness des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl sie ihn bekriegt haben, obwohl sie ihm Dinge zugeschrieben haben, von denen er weit entfernt ist und ähnliches. Aber er wollte es nicht so weit kommen lassen, dass es heißt, Mohammed ist geflohen und hat unsere anvertrauten Güter geklaut oder illegal mit sich genommen oder ähnliches. All diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen das Wesen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zeigen aber auch Tawakkul, und das, wie wir erwähnt haben, war Thema des heutigen Abends, das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, basierend auf der Biografie von Ibrahim alaihi salam und basierend auf der Biografie des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam.
أكتفي بهذا القدر لضيق المقام وأعتذر لمن أرسل أسئلة عبر البث لنتمكن من الإجابة الآن لضيق المقام فانتظروا معنا بعد قليل محاضرة أخرى في مدينة مرسش عقب صلاة العشاء ونجيب عن أسئلتكم والسلام عليكم